Oaminareo manakariva ny riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Isaorana tokoa Andriamanitra riavana noho ny amin'izao fotoana izao izay ahafahana mankasitraka ny FTKM eto Aparobe famonjena, izay tarihin'ny andriamatoa mpitandrina mivady an, izay mpampianatra anay ihany koa moa teny amin'ny kolejy an teolojika teny Ivato izy ireo, ary dia miraro soa antsika fiangonana ihany koa riavana ny amin'izao taona vaovao izay diavina izao, mba samytahian'Andriamanitra ny isika rehetra ary hahita fahombiazana tokoa. Dia mankasitraka anareo ihany koa ny amin'ny fandraisana anay evanjelistra izay miasa any anaty, azo lasana azy dia any anaty ala, dia any ambanivohitra any. Misaotra anareo lehibe tokoa satria mbola misy fiangonana afaka mitsinjo ny mpanompon'Andriamanitra. Andriamanitra ny no hamaly fitia anareo. Ny anaran'ny fitandremana izay hoentina moriavana dia Ambodilaza, ahitana zanam-piangonana 520, ary rehefa mandeha any amin'ny Tomasina iny moa izany, distrikan'ny Tomasina faharoa izy io, dia misy komunina antsoina hoe Fanandrany izay ao, dia eo no mivily makany a ambanivohitra, lalana eo amin'ny 30 kilometra no tonga eo amin'ilay renim-piangonana izay ipetrahanay. Andeha riavana ny filazantsara araka ny marika no hitondrana hafatra sy fampahirezana ho antsika amin'izao alahady maraina izao. Araka ny efa nivakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo a Marika toko voalohany ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Andeha riavana mba iarahantsika miredina aloha ny lohahevitra izay banjinina mandritra ity volana febroary ity an, ndao mba iarahana miredina moa. Dia mba verintsika kizy rehetra hoe izay sika vehivavy rehetra ihany koa raha mety soratra ma, ary ny lehilahy rehetra koa hoe saotra anareo amin'izany basy be izany riavana, ary sika rehetra manontolo hoe verina farany tompony soratra. Eto izany dia miariary avy hatrany riavana ny asan'Andriamanitra ao anatin'izao perikopy izao. Ny zavatra azo resana voalohany izany ny asan'Andriamanitra dia manokatra ny lanitra. Izay izany le asa voalohany azo tarafiny eto riavana amin'ny andininy fahafolo sy faraika amin'ny folo ao, dia milaza hoe ara vao niakatra avy teo amin'ny rano izy dia nisokatra ny lanitra ary ny fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nakeo ambony. Eto izany dia mazava ny asan'Andriamanitra riavana. Andriamanitra manokatra ny lanitra izy. Maninona hoe Andriamanitra manokatra ny lanitra izy? Izany hoe Andriamanitra nidina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary le fanokafana ny lanitra moa dia midika sady hoe efa nisoron'Andriamanitra ilay hevitra goavana mampisaraka ny olombelona aminy, dia ilay fahotana. Ary izany moa izany ny antony anaovana batisan'i Jesosy eto a, izay midika sady ilay fitiavan'Andriamanitra farantampony indrindra tsy azo sandainy. Ary reto dia ilay fitiavana mihitsy no nasehony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izanany mba hidanadana ho an'ny olona rehetra ny famonjena. Tsy vitany hoe nanokatra ny lanitra ho an'ny olona riavan'Andriamanitra, satria fantatsika tsara moa fa rehefa lavy Adama dia nandova ota ny olona, ary teo dia nisy ny atao hoe fisarahana tamin'Andriamanitra. Fa eto kosa Andriamanitra dia mamerina izany riavana, ary dia marina moa fa tsy vitany hoe nisokatra ny lanitra fa mbola nampidin'Andriamanitra koa ny fanahiny tao amin'i Jesosy Kristy. Izany izany asan'ny tompo ihany koa tarafina amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ka eto izany riavana dia tsapatsika moa fa raha vao anatin'ny rano resana matetika dia ao anatin'ny Baiboly moa dia misy mandrakariva ilay tantara Noa, izay efa tsy mino fa fantatsika rehetra tao anatin'io rano io nandrikanan'Andriamanitra ny olona. Tadidintsika koa ny tantaran'i Jona, dia tao anatin'io rano io nizahany toetran'i Jona rehefa nandeha ho an'ny Ninive Jona, nefa tsy nandeha. Dia fa eto kosa ny rano dia manambara riavana fa efa
nisikafan'Andriamanitra ilay fiainam-baovao. Efa nomen'Andriamanitra antsika sahady indray ilay fiainana izay very teo aloha ka nomena fiainana vaovao isika. Eto izany ny rano dia midika fahavelomana indray ry havana. Tena manaiky tokoa ve isika? Fa efa nisikafan'Andriamanitra ho asoanao ange ny lanitra e, tena ike antsika ve izany? Ay ao anatin'izany no nandritsahany fanahiny tao amin'i Jesosy Kristy. Ary tsy vitan'izany ry havana fa rehefa nirosaka tokoa ny fanahiny dia mbola misy teny mahafinaritra, teny izay manome toky fampahirezana ny zanany malalany. Inona moa le tenin'Andriamanitra ry havana rehefa nilatsaka le voromalala? Itino zanako malala. Mba tianareo ve ny tsina hoe malala an'Andriamanitra? Izany mba tenatena hoe za tena mba teo malala an'Andriamanitra ry aho. Mijabijaby? Ya. Malala an'Andriamanitra. Teny fampahirizana ho an'i Jesosy. Izany teny izany anefa dia tsy mandeha ho azy satria mitaky fakatoavana. Ary fantatsika tsara ny zavatra ho zadrain'i Jesosy rehefa niala eto fa nalefa taiza? Ka ny anevitra. Ianao ny zanako malalako. Nefa ny zanaka tiana koa moa dia tsitsitsihina rotsakazo. Ka dia nalefa tany anefitra. Jesosy sedraina. Ka raha te ho ankasitrahan'Andriamanitra isika ry havana dia mila mankato. Mila maninona hoe? Mankato. Fa rehefa katoavin'Andriamanitra ny zavatra ataontsika eo amin'ny fiainana dia tena ankasitrahantsika. Ka antsoina ihany koa hoe zanako. Tsy mba fifaliana ve ry havana ny antsoin' olona hoe malala? Iza ny tezitra raha mba antsoin'ny olona hoe malalako ianao? Tsisy. Indrindra raha mba nivady ao an-trano moa no miantso anao hoe malala. Mahafinaritra nge maika fa lahy Andriamanitra izay efa nanokatra ny lanitra ho antsika ry havana. Indre tokoa ry havana ny fitiavan'Andriamanitra antsika fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Jesosy Kristy. Ny asan'Andriamanitra manaraka azo resana ihany koa ry havana dia mampaharitra fakam-panahy. Maninona hoe? Mampahajereo tsara amin'ny 15:13. Fa nalefa tokoa Jesosy ry havana. Ary niaraka tamin'izay tena mpandehan'ny fanahy ho any an'efitra izy. Ary tany an'efitra 40 andro izy. Ka nalany satana fanahy. Ary teo amin'ny bibidia izy ary ny anjely nanompo azy. Andriamanitra ihany koa ry havana dia mampisetra antsika n'izany fakam-panahy izany. Ho entina ho sedraina ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Ary sika izao moa ilay zanak'Andriamanitra ihany koa. Ary tsy vitan'izay ry havana fa sedra faran'izay mahery vaika nahazo an'i Jesosy Kristy. 40 andro tsy nihinan-kanina, niaritra ny ain'andro sy ny fakam-panahy ny fizahan-toetra maro samihafa. Nefa dia nandresy Jesosy ry havana sa tsy nandresy? Nandresy. Isika zanak'Andriamanitra ihany koa izany na dia misedra fakam-panahy sy fizahan-toetra maro samihafa dia tsy maintsy mandresy. Tena vonona andresy hoe ianao miaraka amin'i Jesosy? Vonona sa tsy vonona e? Tena vonona. Ary dia hitantsika fa notompoi ny anjely Jesosy. Ary sika izao koa aza dia ambarany soratra masina fa mbola hitsara anjely. Ka raha sitrakitsika ry havana notompoi ny anjely dia andeha ihany koa isika. Tsy menimena eo anatrehan'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainana fa tena haritra. Ary izany ny ambarany tenin'Andriamanitra hoe izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Ny asan'Andriamanitra manaraka azo resana ihany koa ry havana amin'izao perikopa izao dia Andriamanitra mampafantatra fa akaiky ny farany. Andriamanitra maninona hoe? Mampafantatra akaiky ny farany. Amin'ny 15:50. Fa sambatra jaona dia nankany Galilia Jesosy nitorin'ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. ny tory ny filazantsara Jesosy. Ny taonan'ny olona mba hibebaka. Sy ny fihiny ho azy samirery ilay teny manonomeny ray azy hoe ianao ny zanako malalako fa nozarainy tamin'ny hafa izany ary nozarainy tamin'ny fifaliana sy ny fanetretena tamin'ny fiadanam-po. Na dia mitodika amintsika ny tenin'Andriamanitra. Impiry tokoa moa isika ny mahery tonteny havany, impiry ny maheny fampianarana. Tena mitondra antsika ho amin'ny fandinihan-tena sy ny fibebahana mba izany. Alady voalohany amin'ny karemy tokoa moa izao ry havana ry alady ny baiboly raha teo araroto ry havana ny fotoana mbola afahana mandiny tena. Fa tena tian'Andriamanitra nge isika. Tena maninona hoe isika? Tena tian'Andriamanitra. Mba teneny moa ny eo avananao sy avianao raisy tanana izy dia mba teneny hoe tena tian'Andriamanitra. Sady mba mitsika ianao miteny aminy hoe tena tian'Andriamanitra ny anao hoe dia izy koa malo ianao koa nge torak'izany ndao nge. Tanareo zanak'Andriamanitra rehefa mifampitsika dia mahafinaritra. Ary dia misy tokoa ny riavana ny kristianina tonga ty am-piangonana tsy mifampiaraba, mifampiavinavina, marina sa tsy marina? Dia mba fotoana ohatra izao dia mba mifampirary soa, mifampitsikitsika. Na dia mazanaza ny adetrehana ry havana. Rehefa fitinina tokoa nitoriteny ry havana dia izao ny zavatra azo mba. Tena manaiky ho tariana ho fanahin'Andriamanitra io ve isika? Misy fotoana moa ny tena mbola ho ampahafantarina antsika eo ihany moa ny ady mazana sy izay atrehana any amin'ny fitandremana. Misy fotoana namangy fiangonana anankiray dia manontanin'ny kristianina. Nareo ve ry havana manana fanahy masina sa tsy manana? Io le rangaraha io manana ihany a pastera fa tsy haiko hoe inona ny ampiasaiko azy. Ka tsy anao mampiasa azy ianao no tari. Zany le fandraisan'ny olona azy ry havana. Ka isika ve manaiky io tari ny fanahy tokoa? Tadidio ry havana fa zanak'Andriamanitra isika. Maninona hoe isika? Ny fomban'Andriamanitra sy ny fanaon'Andriamanitra no tanterahantsika satria ny fanahiny efa ao anatintsika. Sambatra ngery havana zany olona manana fanahy masiny zany. Sambatra. Maninona hoe? Tena tsapanao ve fa sambatra ianao miaraka amin'ity manana fanahy masina zay mampianatra anao zavatra rehetra, mitarika anao amin'ny asa tsara. Dia mba miangavy anareo hifampirary sofarana hoe sambatra hoe ianao manana ny fanahy masy sady mitsika ihany ianao, havananao sy ny avianao, ny afaranao sy ny alohanao. Ianao koa hoe toraka izany ndao mba hifampiarahaba kely mba mifamp sambatra. Tena sambatra. Ary zany ry havana tsy anona hoe sambatra fa tena iainana amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Eto ampamaranina sady mitoriteny ry havana dia mba mamelahy ianareo minitra vitsivitsy hoe ahoana marina moa ny asarotra zany asa mitondra fiangonana 5:20. Zanam-piangonana romonjany mba todina bisikileta fa ny sisa de dia antongotra avokoa. Ary eto dia mpahafantarina antsika fa hatrany amin'ny 5:40 km zany raha eo faran'ny lavitra indrindra tsy maintsy andehanana tongotra. Amin'izany zanam-piangonana zany misy zanam-piangonana anankiroa moa hoe Vohidrazana sy Vohidrazana sy Ambodibinaramenagisy zay a miala eo hatrany amin'ny 5 izay ry havana. Amin'ny 3 vao miditra any. Zany ranjonao vao mikolepaka daholo. Ny hafanana koa moa midanika amin'iny faritry Tomasy ny tena masana le izy. Ary tsy vitan'izany ry havana. Izay mivady moa dia mpiandry izay vao teny amin'ny toeram-panomany dia efa niomana mpiandry. Ary tena ilaina tokoa ilay asa, ilay mahampiandry satria any amin'iny faritry iny, Tomasy nafaroa ilay distrik. Any ambanivohitry iny faritry Tomasy iny mbola betsaka manompotromba. Asa fantatrareo izay manompotromba izay. Lefa nany olona lefa maty no ivavahanao ary miditra ao anatin'ilay olona izy rehefa noadiadiko dia lasa ilay olona efa maty no miteny. Orena be nge ilay izy rehefa treny. Fa enona ilay izy dia ohatra maivana. Ary tao anatin'izay roa taona nitondrana fiangonana izay ry havana dia zavatra roa no azoko tantarainareo tena tsapako hoe mazana indrindra. Indray andro nandeha namangy zanam-piangonana. Dia io zanam-piangonana io anisan'ny lavitra. Dia misy renim-piangonana moa izay namorina an'io zanam-piangonana io izany. Dia tsy maintsy nandalo tao aloha ny tenanay. Satria nahoana? Satria mila mpiandry maromaro satria fa fantatra fa mbola maizina ny tanàna. ary zay tanàna lovanao de ohatra misy toerana, misy toerana ohatra vatolaza de misy zavatra manodidina azy de apetraka eo daholo. Eo ny jorona sy anaovana tsaborao izy le fitenena, eo ny vavahana. De rehefa nandalo tamin'ilay fiangonana atao hoe Saranasy zay ny tenanay, dia nitarika ny mpiandro hoe andaotsika mba hiaranao rotobe satria amin'io fiangonana io ny mamangy an'ilay lay fiangonana vo azo lasaina hoe mare fo ara-panahy. Eny izy pastera fa tratranay ihany ianao raiky amin'ny folo any moa tany an-dalana tamin'izay. De miandry anareo asabotsy satria anao asa sy fampahirezany sika. Tonga ny asabotsy ry havana, tsisy tonga ilay mpiandro. Inona ny antony? Nisy fatiko tao amin'ilay tanàna. Bekona mihitsy no maty de tsisy afaka nandeha. Na iray aza. Zamby efa niandry efa courage hoe tsy zarery ny ady ety. Miaraka amin'ny tompo ianao zany de mahery foana ny finoana. Fa le olona tena mbola demoniaka ry havana. De tsy tonga de pastera rery miatrika ny asa tao am-piangonana. Eo amin'ny valopolo eo moa zany le isan'le olona satria mbola nametra-tanana tsirairay. Ny sasany ety vao ametra-tanana, ny sasany efa maninona koa re. Fa mihenjitra koa ny are mihenjitra, tsy hitantsony zay atao. Fara de tenenina ny olona hoe andao samy androka de volo, tsy mahazo mametra-tanana reo fa de samy mandroka. Ary tena masana ny ady. Ary raha ny herin'ny tena maha olombelona de tena tsinitsinina ry havana. Fa so ihany eo Jesosy. So ihany maninona hoe? Eo Jesosy. Eo anilanao foana izy miteny aminao. Ary masom-panahinao mahita an'izany hoe tena io Jesosy eo anilako. Fa de tena reraka ianao ry havana. Tena reraka. Ary ny zavatra tsapa ao anatin'izany de misy foana ny fandresena. Maro ny zavatra azo resahana ry havana fa ny fotoana moa somary manampetra ihany. Ary io fitandremana misy anao de fitandrema mbola tsy mitondra mpitandry na mpitany amin'ny toeram-pana. Katekista delege foana no mitondra tao hany ka tsy mahalala hoe ahoana moa zany fitondrana pastera. De anao mbola mampianatra. Ary tsy mamenatra milazan'izany. Zanakay moa telo mi- efatra moa le izy fa ndray efa maty de telo mianadano any. Misy fotoana sahirana. Satria nizay zany indray mpandeha isam-bolana ihany zay vao manao loha volana. Misy fotoana zay misy fotoana ry havana dia ndroandro teo zay tena tsy afaka nanoatra mihitsy ampi ny ara-tsakafo satria rehefa tsy tonga ny olona amiloha volana de efa eo ianao zatry sahira indrindra raha vao ratsiratsy ny andro morana fa tsy tonga ny olona de eo moa zay mivady mipitrapitra mijery ny ankizy de so hoe mba misy kristiana andao any atsaha pastera de mba mandeha any ianao mangamanga hazo makaravy kajaha makaravym-bizo de hoanina ny manga hazo hoanina amin'ny fifaliana satria efa nekena ny asan'andriamanitra ry havana. Misy fotoana aza raha matoa de ohatra ny tomany zay mihitsy hoe dada tena andao tsoka aty fa tena enjana ny ty ka aza mitsoka ho afa ty nanendreny tompo. Tsy ireo moa ny ankizy de mihinana manga azo balahelo. Zay le zavatra tsy maintsy sidraina. Mahery nefa Andriamanitra ry havana. Ary io fokontany zay misy anay io Ambodimanga ny anarany io le toerana ipetrahanay. Ny kristiana mihitsy no mitantara eto pastera de be mpamosavy. De tokotokony firy zao fantatra de hoe raika amby folo. Zany ve ny zanaka ao vao mba mandeha milalao any amin'ny zanak'olona de efa ho izy ny olona hoe aza lefany io pastera ho maty any fezao ao an-trano ao de eo amin'ny tokontany mpiangonana eo ny zanaka ao milalao sanany manirery eo. Zany zavatra sidray. Ianao vao mamangy fiangonana hafa efa mitaraina indray ny any amin'ny hafa vangio izay pastera. Ianao avy mamangy an'le fiangonana miverina indray izay avan-kerinany efa malemy sady ny izay pastera miverena ianao. Ahoana ary ny anaovana azy ty? Ka tena masana tokoa ry havana ny asa any ambanivolo. Indraindray anao fa mba mahita izany reny vody Tomasiny zany satria ny dia tonga de efa reraka ny tourne anao. Fivoriana maro samihafa atrehana ny fampianarana sefala zay tsy maintsy andeha anatongotra any endreny vody. Ary zay ao moa de misy fitandremana antsoina hoe ifito sy sahatratra amin'izay. Ninninona fivoriana tanterana de tsy maintsy mandeha any 70 kilometra miala eo aminay dia tongotra. Tsy todina bisikileta zany ry havana. Ifitro sy sahatratra fivoriany tanora any fivoriany mpiandry any rehefa sampana tsy maintsy mandeha anao satria anao no mitondra fampianara. Ka de maheresa ry havana Mahereza fa isika izao lefa nantsoina ho zanak'Andriamanitra efa nanokafa ny lanitra isika. Efa nampidina ny fanahiny isika. Efa nampisetraina fakampanahy sy izany toetra nefa kosa efa nomena fandresena. Iza izao nefa mba nandresy ry havana, iza ny mahatsapa efa nandresy. Mba tsangano kely ta iza nefa mandresy. Tao vitsivitsy, ataovy tsara moa izao sa izao e. Ary iza mahatsapa hoe tena mbola malemy, mbola resy ny fiainana. Tsisy. Zany. Ka mila mahery ry havana. Ary izao fotoana farany izao. Araka ny petera teo. Mirimirimy mihitsy ny asan'ny devoly ary hita mivaingana izany. Ka raha tsy miambina ianao dia eo. Ny fiainana nge mandalo nyeto ho vita ihany. Fa ny direction tsika rehefa miala eto dia ho aiza? Ho aiza hoe? Sao dia tsisiro amin'izany nareo sao dia hava ny direction nareo. Ho any an-danitra nge isika. Ka mila mivonina, mila misikina. Eto mpamaranana ary dia tsotra ny hafatra. Tsy ary ho tantarainy eto ry havana raha ny zava-tsarotra izay atrea. Asa manao hoana izay lery izay. Misy tantara iray mbola mba tiako farany tantarainy aminareo sitrakareo va? Ya. Izay le faharoan'le avantira ny ainana izany le nanasapa hoe masana indrindra. Misy fotoana namangy izany am-piangonana tao hoe lomboka izay inona hoe ny anarany? Lomboka. Olona anankiray izy io dia maty mitsaka rano dia maty dia lasa nantsoina hoe lomboka ny anaran'ilay rano. Dia efa nifandraiky izay sy le katekista hoe joma izany ianareo maka eno a. Fa za moa namonjy fivoriana tany Tomasiny. Dia hoy izy aho hoe andeha mba andeha aloloha satria rehefa avy amin'ny Tomasina matsy ianao a, na ianao mandeha tongotra anara mba misy le lakana motera dia mandeha lakana motera aloha. Zay vao mandeha tongotra dia tonga eo amin'ilay sapanana makany lomboka. Andeha ho a mba andeha aloha tsy hanahiran'olona tsony hakany aminay fa andeha aloha. Tokotokony tamin'ny telo sasany teo ary havana ny tonga teo amin'ilay lalana. Le toerana mbola tsy nalehako faraka ny tenin'ilay olona hoe io mantsy le toerana todina bisikileta faharoa. Hoe tsara iny pastera. Akaiky nge zany lomboka izany. Mivily eto anao dia iny arahanao mandra-batongany. Dia ao akaokao lolohakao. Nefa ny olona tena na hoe alolohakao lavitra izy io. Dia tokotokony tamin'ny telo sasany teo any tonga teo amin'le croisement. Dia iaho izany hoe raha mandeha adiny roa sasany mety tonga any lomboka. Fa somary arivariva ihany amin'ny telo sasany dia vavaka ianao tena andeha. Fa tena nangidy tamiko ry havana nitorony anankiray. Tena nangidy tantaraiko anareo hatramin'ny atsipiriany. Mety ho maivamaivana ny ainona azy fa rehefa iainana mazana. Nandeha, nandeha, nandeha. Jerena le lalana aloha dia efa nanomboka ny olakolaka izay. Ary tsy vitany hoe ny olakolaka fa feno ahatra tsy voatavy ny olona le ahatra dia tena ahatra ty le ahatra. Mandeha anao dia miodina, miodina. Ahoana ty Jesosy ny andro miarivo. Tadidiko andro volana fevrier tsara izay voalohany teo amin'ny fevrier. Andro ny ranonora. Nandeha, nandeha, nandeha. Ny amaizimaizina ny andro. Tsisy tanàna mihitsy amin'izany fa dia kritrala foana. Tonga talohaloha ry havana naninona ny agrave le situation pitipitika indrainy ora. Ary tena miamorana tokoa ny andro. Miatra amin'izany efa tsy hita lalana amin'izany. Mandeha. Tonga talohalohalohatary dia tapaka indray le skobido paster tena tantaraiko anareo antrano. Imezanareo le izy. Fa raha tena iainanareo izany maza. Tsisy paingotra ty amehezana, tsisy ninona. Ny vato amin'izany mamely. Ahoany ty tompo a? Ary dia nenjera mihitsy moa tamin'izany. Dia le torsa kely teny tanana indray naninona. Nipitika indray le torsa izy mbola nandeha fa nanomboka ohatra ny mitsilopilopy izay le azavany. Dia domina ty afara ty vao mba ho mazana ny ty Jesosy a ny andro miala. Tena tsy hotody ihany aho marina ao. Iaho moa dia miresaka ohatra izany amin'ny tompo e. Ah izany dia efa izay sanfasany izay sy ny tompo. Mazana ny ty tompo. Ampio aho fa tena ho gravy ty. Dia nandeha ry havana nandeha. Dia hoy izy aho tena tsy hotody ihany lomboka intsony aho tompo fa raha mba misy tanàna ny aloloha any dia le ho ahatory. Dia raha piso maraina fa tsy tody ny andro efa maizina ny andro morana. Ianao tsy sokapa ny atratra ty.
Dina tokoa izy nareo fa nandeha taloloha. Dia nisy olona ohatra ny kapakapaka tay zany tany amin'ny sisisisiny le lana somary anatinaty ala kely. Dia hoe misy tanàna angamba ato. Dia lasa mivily. Hiatrano any amin'ilay olona.
Fa mbola miagravo ry avana le tantara. Fa rehefa tonga tao an-tranon'ny olona aho a, ramatoa anankiray marary, mampinono ny zanany no tratrako tao. Ary tsy vitany hoe marary izy io fa pony mangamanga na mivotivoty daholo. Ampalahelo. Ahoana ianao madamo, fa maninona ianao? Dia mialohan'ny resana moa zaho a pastera andeha mangy fiangona tratra riva aty a, na dia tsy fantatrareo mba hiangavy trano aty aminareo. Fa naninona ho ahianao ty? Maninona ny tainao nga? Fa inona ny aretinao? Dia ozy izy tsy afaka mandray ianao izay pastera fa mafy ny adetreko. Fa naninona ho ahianao? Avy nitaroam-batiko aho, nitaroam-batinao. Fa naninona? Avy namonjy tsena tany fanandrana any matsy zay any fanandrana le tsenanay zay mandeha tongotra any amin'ny 30 km vao mahita bazary zany a. Tsisy tsena amin'io kommune Ambodilaza io, tsisy bazary zany. Tonga avy any izy dia mamo. De tezitra izy fa za moa tsy afaka nahandro za marary de vao nitaroany tato a. De aiza ho ary amisenao? De kapakapaky tay ao ambony ao izy, ny andro amin'io fa maizy. Tena andehanako any hoa le rangah zany de hoteneniko. Aza mandehany ianao fa olona mamo nge zany. Fa andao anao raha andeha. Mampalahelo ry avana. De taty amiko mba nisy olona kely ro ty mba ataonao fanafody aby za tsy afaka manampy anao. De lasa ndray nanohy ny jetsy nahazo trano. De zavatra mba niangaviko an'le maso de mba misy paingitra ho any aminao mba hamingorako an'le sikobidoko ao. Tsy tafavoaka tsony ty. De nandeha. Rehefa tonga tany ambany tanàna lomoka ry avana, tena tsy azoko sary an-tsaina mihitsy hoe ay io arabe io misy rano ngezabe antsoina hoe saranindona ao ambanin'ny tanàna. Satria raha miolaka avy any aminay zany le izy de efa fantatra hoe misy rano azonareo. Fa za tsy malala hoe io arabe nandehanako mbola misy rano ambany. Rehefa marivo le izy de tody so matsara. Fa tamin'io sendra rano niakatra. Ary ny tena problemako za tsy mahay milomano hatramo fahazaza mandraky ty de droada niandro efa alina kamby efa ny amvalo any. De tsy hitako sony hoe inona ny ataoko fa de nitolefitra de nipetraka ao anatin'ny ora nivavaka. Tsisy lakana fa malala sahatra anareo. Iza malala sahatra? Ohatra volovolo kambakambana zay le izy de ino no itengenany? Tsy hitako sony azy olona andeha amty lalana manginy ty fa de ngamba hatory eto moron-dalana eto amty andro morana. De nivavaka andriamanitra ianao milaza antsoy aho de valiko ianao. Tampitampoka teo ry avana, ino misy olona an'izay mbola mifiopioka? Fiopioka avy any lehilahy anankiray zay ohatra ny dozidozy koa ny fijery azy. Ino zany sisany andeha ody any lomboka de tsy maintsy niangaviana izy? Na de natahotra aza ny tena hoe ninoninona idona aty na holetika na ninona de tsy maintsy mitsaka. De na za moa tompoko pasteraao mba te hitsaka ny andro efa alina de mba hiaraka aminao a. Zany zatra zany vo tsy ary nitengena nge zany. Ny rano lala fa de sorana toko fa na de mamo aza le rangah ry avana de tody sofa tsara ihany zay. Ary tonga tao an-tanàna fa masana tampoka zay ry avana. Ary na le katekista tao gaga satria fa matory ny olona dody aminao ohatra izao atao hoe mpangalatra koa gafa ny teny io de pastera fa nanao hoana ianao amin'ny firy zao valo alina ry avana vao tonga tany le zanatengo ka de ohatran'izay zavatra trena zay fitopitinina amintsika. Maro ny zavatra trena ry avana any anaty ala any nefa de sorana ny tompo. Ary ny aretina moa de tsy efaina rehefa tena reraka ianao a any ambanivohitra moa tsisy hoe de regime manahoana fa de rehefa kao de kao. Ary nisy fotoana izy moa tonton jaune zao eto ngamby isa tsy eto tsy eo. Nisy fotoana niantso izy tao anatin'ny aretiny zay telo herinandro any tsabona tao Tomasy manomboka 16 janvier teo hatramin'ny 2 février nitsabona mafy na rara no bataina. Nandeha tany tamatavy satria tava ohatra ny ary rano ka de mahiresa ry avana mahiresa fa zao andro zao de fotoana hijorony zao fotoana tsy maintsy ananana fandreseny zao fa ny fanompotsampy io de misy amin'ny any aminay moa de nitromba sy nitsabo rano atao fa tsy haiko hoe inona mety endrika sampy ety amintsika mety misy ve misy foana io ya de mahiresa fa ny tompo no hitantana antsika
dia bernyasa pun sana kelama lina apa pun mbak itu nrau ya urtar tata sampah pun talana takin sana kau satina wana nrai-nrai no bomba mahitan sana ya urt sana nrai-nrai no bomba mantian Thomas na mahitan sana hadirifan pamantian Thomas ni no timpam tunda ya urta mar-mar de mangkanuan mcirin di sana kau di fatine ne fatap tadi su falan fari website buat bola de la daya mi senario le is fatine ma palel palael le is riapa kati tumpane umba si tantana tsika ka inga ni sika sana kandrimanta reta se fanan kafana andrimanta lanta e fanap tinan fanan e fanap sunwe sana kamala e fanap se train fi san tetra mar samia fa ne fa matumbo la tunget sika de mandris kati min sman tu kriapa na fa handris tu isika amin'ny andro mpiaina tsy isa rehetra izay iainantsika. Amen.